Blaðsíða 14. Þyngd og massi, orð með sérstaka merkingu. Þegar við förum í flugvél, athugar starfsfólkið á flugvellinum massa eða þyngd ferðatöskunnar. Í daglegu tali notum við orðin þyngd og massa jöfnum höndum. Yfirleitt skiptir engu máli hvort orði við notum, en í eðlisfræði hafa orðin sérstaka merkingu og nauðsynlegt er að vita hver munurinn er. Skoðum breytingarnar á massa og þyngd geimfara sem fer til tunglsins. Massi geimfarans er 90 kíló á jörðinni. Massin ræðst af því efnismagni sem líkami hans er gerður úr. Efnismagnið breytist ekki þótt geimfarin far út í geim og þess vegna er massi hans líka 90 kíló í geimnum og eins þegar hann hefur lent á tunglinu. Þyngd geimfarans ræðst hins vegar af þyngdarkraftinum þar sem hann er staddur. Á jörðinni er þyngdarkrafturinn 900 newton. Úti í geimnum fjarri öðrum þungum hlutum verður geimfarin þyngdarlaus. Þegar geimfarin stígur úr geimfari sínu á yfirborði tunglsins er þyngdarkrafturinn aðeins sjötti hluti þess sem hann er á jörðinni. Þyngd geimfarans á tunglinu er því einungis 150 newton, innan sviga 900 deilt með 6 sem er 150. Ástæðan fyrir því að þyngdarkrafturinn er minni á tunglinu en á jörðinni er svo að massi tunglsins er minni en massi jarðarinnar og tunglið er auk þess minna sig. Massi ræðst af efnismagni hlutar og hann er mældur í einingunni kílógram. Þyngd er kraftur sem breytist eftir stað hlutarins og er mældur í einingunni newton. Og hér eru tvær litlar skýringamyndir. Á jörðinni er massin 90 kíló og þyngdin 900 newton. Á tunglinu er massin líka 90 kíló en þyngdin er aðeins sjötti hlutin af þyngdinni á jörðinni eða 150 newton. Sagnfræði. Isaac Newton. Örfáir menn hafa skráð nöfn sín á spjöld sögunar fyrir það að auka stórlega skilning okkar á lögmálum náttúrunnar. Englendingurinn Isaac Newton er eitt þeirra. Hann fæddist 1642 og helgaði líf sitt að mestu rannsóknum í stærðfræði og náttúruvísindum. Sagan segir að Newton hafi velt þyngdarlögmálinu fyrir sér þegar hann var 23 ára og sá epli falla niður úr tré, en á sama tíma var hann að velta fyrir sér hreyfingum himintunglana. Honum datt í hug að sami krafturinn, þyngdarkraftur frá jörð, togaði eplið til jarðar og héldi tunglinu á braut jörð. Á sama hátt héldi þyngdarkraftur sólar reikistjörnunum á brautum hana. Newton setti hugmyndir sínar samspil krafta og hreyfingar fram árið 1678 í bókinni Stærðfræði lögmál náttúruspekinnar eða Principia. Uppgötvanir Newtons eru undirstöðuatriði í eðlisfræði og allir nemendur gjörvallan heim lærum þau. Til heiðurs þessum mikla hugsuði og vísindamanni var einingin fyrir kraft nefnd eftir honum.